Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي ميزنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecinta Rasulullah, jika gelar ini adalah benar-benar milik kita, alangkah bahagianya anda semua. Gelar sebagai pecinta Rasulullah, ya Allah, wujudkan ya Allah, dan mudahkanlah ya Allah kami untuk mendapatkan gelar pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini ya Allah, kami hadir di tempat ini untuk merajut kasih dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Untuk menumbuh suburkan makna kecintaan di hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami adalah orang yang sering lalai, lupa, bahkan tidak peduli dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka jadikanlah malam ini adalah malam silaturahmi kami yang sesungguhnya dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah malam ini adalah malam kami untuk menyambung kasih cinta yang sesungguhnya dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kasih dan Cinta, Engkau Maha Pemurah. Bahkan kami sering berbicara tentang makna, tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad, tetapi hati kami lalai dengan makna kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita dipuji oleh Allah. Yang memuji adalah yang menciptakan kita. Dengan satu kalimat yang amat sederhana, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik. Di sana ada bangsa-bangsa. Di sana ada manusia-manusia. Akan tetapi ternyata anda digelari dengan manusia, bangsa, kelompok, umat terbaik dan yang memberi gelar ini Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita sadari bahwa kebaikan, kemuliaan, gelar istimewa disandang oleh umat ini adalah karena bersambungnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung. Maka segala yang berurusan, segala yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, maka segala sesuatu itu menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Jadi kemuliaan kita ini karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kemuliaan kita peroleh karena kita ini bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, nyatakan dan pastikan bahwa itu adalah hal terbaik. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah sebaik-baik keluarga. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik sahabat. Cara makan Nabi Muhammad sebaik cara makan dan cara berpakaian Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya cara makan. Cara tidur Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara tidur. Dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan sungguh kemuliaan umat ini adalah dirindukan oleh para kekasih Allah. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun rindu untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu merindukan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salam, siapapun dari kita tahu siapa Nabi Musa, Nabi mulia, Nabi agung, gelarnya Kalimullah, pernah diajak dialog langsung oleh Allah, termasuk dari Ulul Azmi. Nabi istimewa, lima Nabi istimewa, Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Musa membaca wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ternyata di situ ditemukan sekelompok umat yang mempunyai segudang kemuliaan, segudang keistimewaan. Setiap kali Nabi Musa selesai membaca cerita tentang kelompok umat tersebut, Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah umat itu umatku. Maknanya berharap bahwasanya umat yang dibaca itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Membaca di tempat yang lain, lembaran yang lain dibaca, ketemu lagi sekelompok umat yang agung dan mulia. Sekelompok umat yang mesti disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap selesai membaca, maka Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah itu umatku, berharap agar umat itu adalah umat Nabi Musa. Begitu seterusnya menemukan di tempat lain umat yang dipuji oleh Allah, maka Nabi Musa pun mengangkat tangan agar umat itu adalah umatnya Nabi Musa. Permohonan Nabi Musa bukan dikabul oleh Allah, tetapi dijawab. Jawabannya adalah, wahai Musa, itu bukan umatmu. Akan tetapi ketahuilah wahai Musa, umat agung mulia yang kau baca itu adalah fa innaha min ummati Ahmad. Sesungguhnya umat itu adalah umatnya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban itu, Sayyidina Musa alaihi salam bergegas mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada. Ya Allah, kalau begitu, jadikanlah aku ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Anda tidak pernah berdoa menjadi umat Nabi Muhammad, tiba-tiba dikiring oleh Allah, dimudahkan untuk berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, ini nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak minta tiba-tiba kita dihadirkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Pembeda antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad adalah pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad, itulah pembeda. Lahirnya satu makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, itulah awal cerita mulia dan agung sejarah umat yang sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita hadirkan makna syukur. Dan syukur ini adalah kegembiraan di dalam hati. Bukan kalimat terucap di lidah, akan tetapi satu rasa yang ada di hati kita. Yang harus semakin hari semakin subur, berbangga, bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh terhenti. Dan kegembiraan ini adalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembira inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, bifadlillahi wa birahmatihi, sabidhalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira dengan rahmat Allah. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita bisa menemukan di dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang menikah, ada namanya walimah. Dalam irama, bergembira atas rahmat Allah, bisa menikah. Bisa melaksanakan satu ibadah haji, syukuran haji ada. Ada di saat orang mempunyai anak, akikah. Sakit, sembuh. Syukuran kesembuhan. Maknanya apa? Bergembira. Mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau kemudian kita meniti dan meneliti, kita teliti dari rahmat-rahmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ketahuilah, dari rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata semuanya itu adalah kecil jika dibanding dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah menyebut beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat Nabi Muhammad. Kalau ada orang menikah, lihat, pernikahan rahmat bagi suami istri. Orang mempunyai anak, anak rahmat bagi sebuah keluarga. Jika ada orang sembuh sakit, rahmat buat dirinya sendiri. Terbatas keluarga, suami istri, diri sendiri. Akan tapi sadarilah bahwa jika itu Nabi Muhammad disebut oleh Allah rahmatan, sebagai rahmat, kasih sayang, rahmat lil alamina. Semua. Semua tidak terbatas kepada keluarga, akan tapi keluarga, kampung, bangsa, bahkan seluruh makhluk Allah adalah mendapatkan rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, dan itulah iman. termasuk menjalankan perintah Allah fabidzalika falyafrahu, hendaknya kita ini bergembira atas rahmat Allah. Yang tidak bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad diragukan imannya, bahkan tidak beriman. Maka harus terus kita berbaharui kegembiraan kita. Di saat kita melihat mendengar kehadiran Nabi Muhammad bergembira, khususnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus, setiap hari harus kita merasa bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad. Akan tetapi, di saat kita mendengar kalimat kelahiran Nabi Muhammad, ini lebih khusus. Yang mengajari kita adalah, barangkali ada riwayat Malik Mudhaffar atau Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Jauh itu abad keberapa itu? Kita akan kembali kepada zaman Rasulullah. Pertama kali orang yang menyebut kelahiran Nabi Muhammad sebagai rahmat yang perlu dirayakan dalam bentuk kegembiraan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Qatadah, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, an shaumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Maksudnya Nabi Muhammad ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab dengan kalimat yang amat jelas gamblang. Nabi Muhammad menjawab, pertama kali kalimat yang diucapkan adalah kalimat fihi wulidtu, karena di hari itu aku dilahirkan. Oh, dari kalimat dilahirkan itulah yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi wulidtu. Biarpun memang Nabi Muhammad yang menyebut setelah itu tentang kemuliaan hari-hari itu, akan tak melihat kalimat yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad adalah kalimat kelahiran. Karena memang dengan kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Istana Persia, Rom, Persia dan Roma runtuh. Ya. Istana raja-raja pada runtuh di saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Allah, Abraha, hancur bersama kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Dan disinilah harus bangkit makna kegembiraan kita kepada Rasulullah. Maka para ulama terus dan terus berusaha untuk membudayakan kegembiraan ini. Jika Nabi Muhammad bergembira dengan berpuasa, maknanya adalah di saat kita ingin bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad, maka bergembiralah dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, sesuatu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan bergembira dengan Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tontonan yang di situ melanggar Allah, membuka aurat dan sebagainya, atau tontonan yang dibarengi dengan kepercayaan-kepercayaan di sebagian daerah bermasalah. Akan tapi lakukanlah kegembiraan atas kehadiran Nabi Muhammad dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bersedekah. Kenapa bersedekah? Untuk mengungkapkan kegembiraan. Ngumpulkan orang makan bareng. Subhanallah. Inilah yang harus kita hadirkan, syukuran. Kapan waktunya? Setiap hari kalau bisa. Berat. Sebulan sekali. Susah. Setahun sekali. Kapan pilih harinya? Kapan saja. Di bulan Maulid? Sangat boleh. Jangan seperti sebagian dari saudara-saudara kita yang begitu keras mengatakan, gembira dengan Nabi Muhammad tidak harus dibatasi. Bagus. Setiap saat? Bagus. Setiap saat itu maknanya apa? Kapan saja. Tapi makna kapan saja kok dibatasi? Boleh bergembira, mengadakan perayaan kapan saja, asalkan jangan di bulan Maulid. Ini kan yang bingung. Asalkan jangan di bulan maulid, bagaimana? Justru di bulan maulid ini harus lebih khusus, karena berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad menyebut, fihi wulidtu. Kemudian, kegembiraan ini harus punya makna, bukan sekedar gembira saja. Jangan sampai kita yang ikut merayakan perayaan Maulid Nabi, akan tapi hati kita tidak nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bermasalah. Dia tidak mengambil manfaat faedah, akan tapi berangkat dari gembira lalu membuat satu aktivitas. Bukan rame gawenya, tapi maknanya tidak ada. Akan tapi berangkat dari kegembiraan dia, semua akan membuat satu program yang menunjukkan bahwasanya ada sambung hati kita kepada Rasulullah. Tidak harus dengan acara yang seperti itu, akan tapi kita boleh membuat seperti ini. Barangkali ini karena orang pada sibuk, ya sudah, kegembiraan saya ungkapkan bagi-bagi duit. Misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, ibaratnya. Yang model-model lah. Oh, boleh. Kegembiraan kepada Nabi Muhammad, 5 jamaah ini insyaAllah saya umrohkan. Wah, di undi, boleh. Artinya yang penting ini, berangkat dari hati ini. Maka nantilah membuat satu aktivitas. Hanya umumnya adalah para kiai, para ulama mengumpulkan orang. Lalu setelah itu membaca sejarah Nabi. Dan itu sangat dianjurkan. Jangan membaca sejarah Nabi, dilarang. Ini lagi-lagi anehnya. Membaca sejarah Nabi punya makna menyambungkan diri kita kepada Rasulullah. Membaca sejarah Nabi ini ternyata contohnya diberikan oleh Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Wa kullan, dan kami telah. Wa kullan, dan masing-masing. Para Nabi telah aku sebutkan ceritanya. Jadi Allah menyebutkan kisah-kisah para Nabi. Manutabbitu bihi fu'adaka. Yang bisa menjadikan hati ini tambah mantap. Allah memberikan cerita. Menghadirkan cerita di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Nuh. Cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Ayub. Agar hati mantap. Yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan plus sakit-sakitan. Ingat Nabi Ayub, tambah sabar. Ibadah tetap banyak. Yang diberi oleh Allah rezeki banyak melimpah ruah. Ingat Nabi Sulaiman, kaya raya, raja, hebat. Tetapi sholatnya masih banyak. Agar mengambil contoh dari para Nabi itu. Para Nabi disebut ceritanya menjadikan hati tambah mantap. Bagaimana jika itu ceritanya? Paling bagusnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati akan semakin dan semakin mantap. Karena paling bagusnya Nabi. Dan ulama sadar. Itulah yang harus dibudayakan. Maka para ulama menghadirkan buku sejarah Nabi yang gede. Akhirnya mereka juga paham kalau gede-gede ini. Siapa yang mau baca? Ustaznya pun kadang-kadang enggak baca. Baik, diringkas. Diringkas kalau kurang menarik, orang juga enggak senang. Diambil poin-poin tertentu tentang akhlak Nabi Muhammad yang menyentuh hati, yang mudah ditiru. Pun demikian, lebih dari itu, masih dikemas dengan bahasa yang indah. Dibaca, membangkitkan semangat di hati. Yang dengar telinganya adalah, yang mendengar hatinya senang. Maka disusunlah kalimat-kalimat sejarah Nabi dengan kalimat-kalimat yang menarik. Muncullah Zibai, muncullah Barzanji, muncullah Simtudurar, muncullah buku-buku sejarah Nabi ringkas yang bisa dibaca dalam sesaat selesai. Besok diulang lagi selesai. Kalau buku gede ngelihat tebelnya malas, ntar aja. Baru membaca faslun babun selesai, capek ngantuknya. Tapi kalau dibaca dengan bahasa yang, kalau dibaca serempak bareng-bareng, terus bisa selesai dalam waktu sesaat, 1 jam, 2 jam, maka ada semangat baru ini. Inilah yang dilakukan oleh para ulama, jazahumullah khairan kathira. Semoga Allah memberikan balasan amal pahala yang besar kepada para ulama yang cinta kepada kita. Lihat. Jadi kegembiraan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad harus dibangkitkan. Dan kami juga menghimbau, perayaan Maulid Nabi ternyata hukumnya adalah wajib. Kapan waktunya? Kapan saja. Karena makna perayaan Maulid Nabi itu adalah makna kegembiraan. Tidak lebih dari itu. Tidak lain daripada itu. Yang memaknai maulid Nabi dengan makna berbeda, salah persepsi, salah pemahaman itu. Jadi maknanya merayakan maulid Nabi, merayakan, meramaikan ungkapan kegembiraan di dalam hati atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Boleh saja, boleh kapan saja, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, karena ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ayo dikit-dikit. Karena orang itu akan terkesan dengan saat-saat tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Ini makna lain lagi. Allah akan mengangkat penyebutan Nabi Muhammad dan telah dibuktikan di dalam masyarakat ahli la ilaha illallah, lihat Nabi Muhammad namanya disebut di mana-mana. Maka sebetulnya di saat kita mau berkumpul membaca sejarah Nabi, membaca salawat Nabi Muhammad, tidak lain adalah kita ini adalah pembuktian daripada firman Allah, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, akan aku angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Lihat di acara pengantin disebut, di acara perniapa, di acara hitanan disebut, acara apa disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya dirimu ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang sangat mulia. Kemuliaannya adalah kemuliaan yang luas sekali. Hamba Allah yang kecil, yang lemah, tidak akan mampu menyebutkan segala kemuliaan Rasulullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah didatangi salah satu beberapa tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu para sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya para tabi'in ini bertanya, wahai Imam Ali, tolong ceritakan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Ali diminta untuk bercerita tentang akhlaknya Rasulullah. Balik bertanya, baik, nanti akan aku ceritakan tentang akhlaknya Rasulullah, tapi minta tolong aku. Tolong ceritakan tentang dunia seisinya yang engkau ketahui. Dijawab oleh orang-orang yang bertanya itu, maksudnya gimana wahai Sayyidina Ali? Maksudnya coba kamu bercerita tentang dunia, apa yang kau ketahui tentang dunia? Wah, dunia sangat luas, besar. Tidak mungkin kami bercerita dalam waktu singkat. Dijawab oleh Sayyidina Ali, dunia yang disebut oleh Allah sebagai mata'un qalil, sesuatu yang sedikit, tidak bisa kau ceritakan dalam waktu yang singkat. Bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah yang disebutkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung, yang kecil tidak bisa diceritakan dalam waktu sesingkat. Bagaimana yang agung aku bisa bercerita dalam waktu yang singkat? Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agung di dunia, agung di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui pintu Rasulullah. Yang ingin menuju Allah, masuk surga Allah, tidak melalui pintu Rasulullah, tidak akan sampai. Kita beribadah, bersedekah, melakukan sholat dan puasa, yang kita cari adalah agar Allah ridho. Ridho Allah. Agar Allah mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, Allah tidak akan menyiksa kita. Allah akan berikan pahala kepada kita, memuliakan kita kelak di akhirat. Itu yang kita cari. Cinta Allah. Yang beribadah bukan karena mencari ridho dan cinta Allah, salah alamat. Tidak akan dinilai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari dari ibadah ini, bagaimana agar Allah mencintai kita. Pahala. Pahala maknanya adalah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta, maka akan memberi pahala kepada kita, mengampuni dosa kita. Dan ternyata tidak ada orang bisa mendapatkan cinta Allah kecuali melalui pintu Rasulullah. Disebutkan, kul in kuntum tuhibbuna Allah. Allah berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika engkau mencintai Allah, ini kalimat. Tattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku. Aku di sini Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Untuk mendapatkan cinta Allah, harus mengikuti Nabi Muhammad. Ingin mendapatkan ridha Allah, lewat pintu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, alangkah mulia dan agungnya dirimu untuk mendapatkan kecintaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Harus lewat pintu dirimu, ya Rasulullah. Ikuti Nabi Muhammad. Tidak akan seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad, buahnya adalah akan dicintai oleh Allah. Dan mengikuti Nabi Muhammad itu ternyata harus ada syaratnya. Mengikuti adalah jasad dan ada rohnya. Roh mengikuti itu ada. Jasadnya adalah tingkah laku kita sesuai dengan tingkah laku Nabi Muhammad. Tapi ada ruh. Ruh mengikuti. Yang disebutkan dalam hadis yang banyak. Ruh itu adalah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh itu adalah cinta. Sehingga harus kita pahami. Orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu cinta. Mencintai Nabi Muhammad pasti mengikuti. Orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu cinta. Yang cinta pasti akan mengikuti. Mau tidak mau. Ada orang sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad. Bersedekah seperti sedekahnya Nabi Muhammad. Berpuasa seperti puasanya Nabi Muhammad. Akan tetapi hatinya keropos. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Barangkali guyonan ya. Ada satu anak yang rajin sholat di masjid ya. Anak muda rajin sholat di masjid. Sebelum imamnya datang, sudah datang di masjid. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Masya Allah. Ternyata ujung-ujungnya ingin diambil mantu sama Pak Haji yang di masjid itu ya. Ibarat contoh. Banyak zaman ini pun begitu. Di sebagian daerah itu lihat. Di saat ada acara mohon maaf misalnya, tanpa kita harus mencurigai orang yang mencalonkan jadi apa-apa. Semoga siapapun pemimpin kita adalah orang yang bakal dekat kepada Allah. Ada orang datang ke masjid rajin, Masya Allah, sholat, hadir pengajian, sana sini. Tak taunya apa, ujung-ujungnya hanya ingin dipilih jadi apa misalnya. Sehingga selesai acaranya, selesai pemilihan apa ya, sudah enggak ada lagi di masjid. Karena hadirnya ke masjid bukan karena Allah. Hadir pengajian bukan karena cinta kepada Rasulullah. Maka ada orang lihat zahirnya mengikuti Nabi Muhammad. Tapi batinnya belum. Karena belum ada cinta. Maka kita harus paham mana sunnah Nabi. Ada orang gembar-gembar. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Jika ada orang memasuki masjid lalu mendahulukan tangan kaki kanannya, maka dia melakukan sunnah Nabi zahir. Batinnya bagaimana? Batinnya menghadirkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah melakukan ini semua. Khawatir kita membaca sunnah Nabi hanya kalimat yang kita baca hafalan. Jadi yang terbayang di benak kita adalah tulisan yang tertulis. Sunnah Nabi 1, 2, 3, 4, 5. Bukan kita seperti yang disabdakan Nabi. Sallu kama ru'aitumuni usalli. Engkau sholat seolah-olah melihatku. Lihat zahir, lihat batin. Lihat zahir, ngikuti rukun syaratnya seperti Nabi Muhammad melakukan. Batinnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Hadirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Hati kita. Dihadirkan Nabi Muhammad. Maka makna sunnah Nabi harus kita pahami. Jangan hanya sunnah Nabi, sunnah Nabi. Yang penting sunnah Nabi, tapi hati tidak nyambung dengan Nabi Muhammad. Barangkali kita melakukan sunnah Nabi beratus-ratus kali, tidak pernah terlintas di benak kita, tidak pernah terbayang kalau Nabi Muhammad melakukannya. Maka sunnah Nabi ini maknanya sambung hati. Zahirnya sambung, jasad meniru. Sambung hati adalah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna cinta. Maka yang mencintai pasti mengikuti Nabi Muhammad mau tidak mau. Mau tidak mau. Seorang anak gadis
Umur 17-18 tahun, Masya Allah. Sudah mulai besar. Punya ibu yang sangat baik. Ibunya sering hadir pengajian, bapaknya hadir pengajian. Bukan dari jamaah ini semua, Insya Allah. Hadir pengajian tapi anaknya ditinggal di rumah, ya. Kalau sudah tinggal di rumah, itu mesti lain-lain yang dilakukan, ya. Hobi dengan guru besarnya yang bernama Sinatron, ya. Ibunya ngaji, rajin ngaji. Abahnya juga rajin ngaji, cuman sayangnya ditinggal di rumah anak-anaknya nih. Bukan jamaah di sini, insya Allah. Ditinggal di rumah, sudah belajar dengan guru Sinatron itu. Ustaz Sinatron, rajin, iktikaf di situ, gak kedip matanya. Oh, semuanya, Mas. Sampailah kagum dengan salah satu cerita. Bahkan kagum dengan salah satu pemerannya. Kalau memang seandainya itu adalah sesuatu yang ada pendidikannya. Drama Islam, dikemas dengan Islam, akhlak yang mulia. Tapi ini bukan. Yang ditonton adalah sesuatu yang mengajarinya kurang ajar. Terkagum dengan salah satu tokohnya. Sama-sama wanitanya sebetulnya. Tapi kekaguman, kecintaan sudah mulai muncul. Ya. Tidak ada berita di koran tentang orang tersebut, tentang tokoh di dalam sinetron itu, kecuali koran itu harus dibeli. Tidak ada gambar baru yang dijual di pasar-pasar, kecuali harus punya. Tidak ada apapun yang berhubungan dengan bintang atau tokoh itu, kecuali dia harus membelinya, memilikinya. Sehingga di saat dia harus potong rambut, lihat, potong rambutnya adalah gaya model apa tokoh tersebut. Beli baju pun seperti bajunya tokoh tersebut. Kalau kita lihat lenggak-lenggoknya, barangkali ada yang mengintip di kamarnya, lihat, lenggak-lenggoknya rupanya latihan niru gayanya orang tersebut. Tapi kalau ngomong, niru. Ah. Sehingga di saat dibilang oleh temannya, aduh, kamu sekarang semakin mirip dengan artis itu atau dengan bintang itu. Mohon maaf jika kami menyebut artis tanpa merendahkan artis. Yang soleh-soleh ada. Ini artis dalam contoh. Aduh, kamu semakin mirip dengan artis. Dengan artis itu. Bangganya setengah mati. Wajahnya berubah hijau kuning. Wah, tersipu-sipu. Padahal semua orang tahu artisnya putih, dianya adalah coklat misalnya. Akan tetapi muncul kegembiraan di dalam hatinya. Kenapa? Ada cinta. Niru? Niru. Karena cinta, niru. Mau tidak mau. Maka kalau ada orang mengaku cinta tidak niru, itu pasti bohong. Orang ngaku cinta enggak mau niru, diperintah enggak mau, dilarang masih melanggar, bohong. Barangkali perlu disederhanakan dalam sebuah contoh, sebuah rumah tangga. Suami istri yang konon saling mencintai, lihat. Masa suami sambil meleng, yang penting aku cinta padamu, dek. Ada enggak? Mencaci maki, jangan didengar omonganku. Yang penting aku cinta padamu. Caci maki sudah terdengar. Tempelengan mendarat di pipi. Tendang katanya cinta bohong. Gak mau patuh. Seorang wanita menyanjung suaminya. Aduh suami, suamiku. Kita ini harus benar-benar saling mencintai. Iya dong, hidup kalau tidak saling mencintai tidak enak. Aku pun begitu. Cintaku kepada Abang cinta yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini harus Abang syukuri. Dan saya pun bersyukur punya Abang mencintai adik. Tapi ketahuilah cinta adik cinta yang luar biasa. Cinta adik adalah cinta yang luar biasa. Ah, masa benar, dek? Oh, Abang kalau gak percaya, segede apapun masih gede cintaku pada Abang. Baik. Tidak lama kemudian jam 11 malam, dandan. Mau kemana, dek? Mau keluar, Bang, cari angin. Malam-malam, jam 11, jam 12. Sudahlah, Bang, jangan banyak ngomong. Yang penting aku cinta sama Abang. Biarin saya keluar. Dilarang, masih berontak. Abang ini masih gak percaya dengan cintaku pada Abang. Jangan main larang. Yang penting aku cinta. Cukup, Bang. Bohong itu orang. Kalau cinta akan patuh, dikasih tahu, akan segera mendengar. Kalau orang mencintai pasti mengikuti, tapi yang mengikuti belum tentu cinta. Makanya harus kita bangun kecintaan. Kepada Rasulullah ada tandanya orang mengikuti Nabi Muhammad. Yang mengikuti belum tentu cinta. Jadi kita tadi untuk mendapatkan kecintaan Allah harus mengikuti Nabi Muhammad, dan yang mengikuti pun ternyata belum tentu cinta. Jadi ada syarat mengikuti, ada cinta. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini adalah modal untuk kita lolos, lulus di dalam perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi ada sebuah cerita berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita yang terjadi pada zaman Nabi, di saat Nabi Muhammad menyampaikan ceramah beliau, pengajian, memberikan wejangan di sebuah khutbah beliau. Saat itu Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, mengerikan, menakutkan, sehingga para sahabat-sahabat Nabi pada menangis. Dan di antara orang-orang yang menangis itu adalah sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Mereka pada menangis di saat disebut hari kiamat, dan sungguh mereka memang sangat takut dengan hari kiamat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika mendengar Nabi Muhammad menyebut hari kiamat, menangis lalu melihat kucing dan berkata, sungguh ini lebih bagus dariku. Karena kalau dia mati selesai urusannya. Tapi aku Abu Bakar, jika aku mati maka urusanku ada nanti setelah dibangkitkan. Inilah yang diingat oleh orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Menangis di saat mendengar Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat. Ada orang pegunungan. Barangkali bisa saja kalau kita mau mengangkat derajat kita, ini kelas kita. Orang pegunungan ibadahnya pas-pasan. Mikir. Kalau orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini pada nangis, takut mendengar berita tentang hari kiamat, lalu bagaimana dengan aku? Aku yang seperti ini, lihat. Begitu takutnya ini. Orang besar saja pada nangis, orang dekat dengan Nabi Muhammad pada nangis, bagaimana dengan aku nanti di akhirat? Bagaimana aku nanti di padang mahsyar? Saking takutnya dan saking takutnya, tidak disadari yang mengangkat tangan dan bertanya, mata sa'atu ya Rasulullah, dalam hadis sahih, kapan hari kiamat akan tiba wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menoleh. Maknanya adalah tolehan Nabi Muhammad, ini orang pada takut, kok ini malah bertanya tentang hari kiamat. Orang pada ketakutan, ini malah bertanya. Barangkali dia punya modal ini. Punya bekal. Pak, ibaratnya begitu. Orang pada ketakutan menyebut hari kiamat, disebut hari kiamat, kok engkau malah bertanya? Apakah kamu punya modal? Mada a'adat salaha? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang ini tambah bingung. Dia bertanya karena merasa dia tidak punya modal, kok malah ditanya oleh Nabi Muhammad modalmu apa? Tambah bingung, dan di saat kebingungannya ini gemeteran, dan dia berkata, ya Rasulullah, aku bertanya karena aku tidak punya modal. Sungguh aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Mendengar jawaban orang ini, Nabi Muhammad menghadapkan wajah beliau dan badan ke orang tersebut. Menghadapkan wajah dan badan beliau ke orang tersebut, dan Nabi Muhammad tersenyum. Setelah tersenyum, memberikan satu kalimat, memberikan kabar gembira yang sungguh sangat membahagiakan orang tersebut sekaligus kita. Kabar gembira untuk orang tersebut dan untuk kita. Nabi Muhammad melihat orang itu dengan tersenyum dan berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Itu. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Lihat, terhibur orang ini, merasa dirinya tidak mungkin bisa mendapatkan kemuliaan karena seperti itu. Merasa bahwasanya jelek, Nabi Sayyidina Abu Bakar saja menangis, bagaimana dengan dirinya? Maka ia Di saat mendengar kabar gembira seperti itu berkata, bahkan para sahabat Nabi, kegembiraannya saat itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Sehingga dikatakan, para sahabat Nabi saat itu sungguh mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Dan tidak pernah mendapatkan kegembiraan seperti ini setelah mendapatkan iman. Jadi setelah kegembiraan mendapatkan iman, nyusul kegembiraannya adalah di saat mendapatkan kabar gembira semacam ini. Inilah modal kita untuk bersanding dengan Rasulullah. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita ini, enggak mungkin. Enggak mungkin bisa bersanding dengan Rasulullah. Karena apa? Nabi Muhammad sudah dijamin dosa, dijamin tidak bisa berdosa. Kita banyak dosa. Dijamin surga tertinggi. Kita enggak ada jaminan. Pun begitu Nabi Muhammad, lihat kalau ibadah luar biasa. Disebutkan hatta tawarramat qadamah. Sehingga kaki beliau itu bengkak di saat Nabi Muhammad beribadah. Beribadah melakukan sholat sampai bengkak kaki beliau. Nah, kita perlu melihat pernahkah kita beribadah sampai kakinya bengkak. Ada, akan tapi bengkak dulu baru sholat. Karena bengkaknya kesandung, kena cangkul, kena ini baru sholat. Nanya. Itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak sholat, bengkak. Seperti itu Nabi Muhammad jaminan surga. Ibadahnya seperti itu. Lihat pangkatnya seperti apa kira-kira. Kita hanya mengandalkan amal kita ini. Oh, jauh. Akan tetapi karena hadis itulah, maka itu adalah kabar gembira buat kita. Biarpun kita seperti ini, kalau kita tumbuh suburkan makna kecintaan kepada Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang akan dikirim nanti bersama siapa yang dicintai. Kalau yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, kalau yang kita cintai adalah Nabi Muhammad, maka kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan inilah yang harus kita tumbuh suburkan. Kita sudah tahu rentetannya untuk agar kita bisa dicintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Untuk mengikuti Nabi Muhammad harus ada penggeraknya, yaitu cinta. Berarti pembahasan kita yang paling penting adalah bagaimana menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar hidup kita indah, hidup indah bersama Rasulullah, meniti kemuliaan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Sangat mudah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang sudah oleh Allah dijadikan sangat mulia. Bersyukurlah kalau kita disuruh mencintai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah diberi segala kemewahan, keindahan, bagus akhlaknya, tingkah lakunya, jasadnya. Jasad beliau luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Coba kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang hitam, kelem, kurang ajar, bau dan sebagainya, susah. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai orang yang oleh Allah diberi segala kemuliaan. Dan memang cinta itu akan tumbuh karena tiga hal. Sesuatu itu bernilai, atau sesuatu itu punya kebaikan kepada kita, atau sesuatu itu ada manfaatnya untuk kita. Bernilai, nilainya ada. Oh, seorang ibu mencintai kalungnya karena ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, ngapain dipegang-pegang? Atau ada manfaatnya? Atau memang zatnya itu bagus? Itu adalah manfaat, dipandang enak. Manfaat. Dan semuanya ini ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tumbuhnya cinta ada. Sebab untuk menumbuhkan cinta ada semua di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berbicara tentang jasad Nabi Muhammad. Bagaimana jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tubuh Nabi Muhammad disebutkan oleh penyair Rasulullah. Ada penyair Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Thabit. Dia senang menyenandungkan syair untuk Rasulullah. Bahkan pernah menyandungkan syair di masjid di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit, berbunyi, wa ahsanu, lihat sanjungan yang luar biasa. Wa ahsanu minka lam taraqattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khulitta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khulitta kama tasha'u. Ya Rasulullah, lebih tampan dari parasmu, sungguh mata ini tidak pernah melihatnya. Lebih ganteng dari, lebih bagus dari dirimu, sungguh tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Khulitta mubarra'an min kulli aibi, sungguh engkau tercipta. Khulitta, engkau diciptakan ya Rasulullah, mubarra'an, terbebas dari aib dan celah. Engkau diciptakan, dilahirkan dalam keadaan tanpa celah ya Rasulullah, tanpa aib. Ka'annaka khulitta kama tasya'u, seolah-olah engkau ini terlahir sebelum lahir pesan dulu. Maksudnya, kama tasya'u, seperti yang kau suka ya Rasulullah. Ingin hidung paling bagus, ingin telinga paling bagus, lihat. Semua di dalam diri Nabi Muhammad adalah bagus. Kalau kita melihat mata yang bagus, mata Nabi Muhammad lebih dari itu. Kita melihat hidung-hidung yang bagus, hidung Nabi Muhammad seperti itu, lebih dari itu. Dan seterusnya. Keringatnya pun ternyata wangi. Masya Allah. Baca sejarah Nabi, termasuk kitab Syama'il yang berkenaan khusus dengan akhlak. Sifat-sifat zahir dan akhlaknya Nabi Muhammad. Namanya Syama'il Muhammadiyah. Bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi juga punya. Ada Syekh Yusuf Nabhani juga punya. Untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nabi Muhammad wangi kulit, apa keringat beliau, Masya Allah. Sampai ada salah satu sahabat wanita selalu menyuruh anak laki-lakinya agar di saat Nabi Muhammad tertidur, datang ke tempat Nabi Muhammad, membawa botol, menempelkan di tubuh Nabi Muhammad, agar kalau ada keringat, keringat jatuh, menetes di botol. Akhirnya Nabi Muhammad terbangun dan bertanya, untuk apa ini? Aku disuruh ibuku ya Rasulullah. Iya, untuk apa? Akhirnya ibunya didatangkan dan menjawab, ya Rasulullah, mohon maaf, aku mengambil keringatmu untuk aku gunakan, jadikan minyak wangi. Masya Allah. Keringat Nabi Muhammad wangi. Sehingga kalau Nabi Muhammad duduk di satu tempat, Nabi Muhammad pergi, wanginya masih tertinggal. Ada orang di saat berbicara begini bingung. Hadis yang enggak benar ini dasar. Kok bisa? Ini bagaimana? Jangan disamakan dong Nabi Muhammad dengan keringatmu. Ah, beda. Bahkan ada cerita, ada Nabi Muhammad hadis berhijamah, cantuk. Menyuruh satu anak kecil atau satu orang, salah satu sahabat Nabi, tolong buang. Gantuk, darah gantuk. Setelah itu, cepat sekali orang ini. Akhirnya, sudah kau buang? Rupanya setengah kaget. Iya Rasulullah. Buang kemana? Diam, curiga Nabi Muhammad. Kau kemana? Maaf ya Rasulullah. Aku minum ya Rasulullah. Orang mengatakan, helah ini nih. Ini darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia melihat darahnya yang busuk. Ya, tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada busuk di dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, tidak akan tersentuh dirimu oleh api neraka. Masya Allah. Kenapa minum? Bukan karena minum darahnya. Nanti bisa Nabi Muhammad diambil darahnya, bagi-bagi darah. Bukan. Bukan karena darahnya itu, akan tetapi kenapa dia meminum? Itulah yang menjadikan dia tidak disentuh api neraka. Kenapa orang ini kok diam-diam meminum darahnya, darah jantungnya Rasulullah? Cinta. Ada cinta di hatinya. Itulah yang menjadikan dia tidak disentuh oleh api neraka. Lihat. Lalat tidak bisa nempel. Kita bingung. Allah, datang nasi. Allah, ya, ini apa? Manusia ini, kita ini. Padahal sudah dimacem-macem, wah, bermal, dilap dengan berbagai model itu, diwangi-wangiin. Tapi kata lalat, busukmu masih kecium, makanya aku nempel. Nah, itu kita. Tapi Rasulullah lihat, tidak ada busuk, makanya enggak ada lalat yang menempel. Itu dari jasadnya Nabi Muhammad. Sangat mulia. Luar biasa. Jadi secara zahir, bagus. Mungkin sekali untuk menghadirkan makna kecintaan. Adapun masalah kebaikan Nabi Muhammad, ini berbicara sesuatu yang tidak ada ujungnya. Seperti lautan lepas yang tidak berbatas. Bagaimana kita akan bercerita tentang akhlak kemuliaan Nabi Muhammad? Karena Allah sudah menyebutnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu sangat mulia dan agung. Kebaikan Nabi Muhammad kepada kita, kebaikan yang tidak berbatas. Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, pangkatnya tertinggi. Akan tetapi pun demikian, Nabi Muhammad sangat giat dan bersemangat untuk membawa umat ini kepada Allah. Rela dibukuli, rela disakiti, rehat. Nabi Muhammad itu. Padahal sudah dijamin oleh Allah surga tertinggi. Tapi lihat perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah ke Indonesia Raya ini. Kita bisa bersyahadat ini karena perjuangan Nabi Muhammad. Sadari ini. Kita memang gampang masuk musola sudah bersyahadat. Kita terlahirkan dari orang tua yang sudah bersyahadat. Gampang. Tapi sadarilah bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan syahadat. Dipukuli, diseksa. Gagraham jatuh, punggung berdarah oleh tombak, kaki dipukuli oleh orang. Masya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad berada di kota Mekah menyampaikan kebenaran. Di depan pembesar-pembesar Mekah, dan Nabi Muhammad tidak pernah takut. Asalkan itu perintah Allah dilaksanakan, didampingi oleh putri beliau yang tercinta, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Nisa'il Alamin. Sayyidat Fatimah Az-Zahra menemani Rasulullah yang lagi menyampaikan kebenaran. Dan di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, tiba-tiba di saat itu ada segumpal, ada batu besar yang mendarat di pelipis Nabi Muhammad. Yang karena begitu besarnya batu itu dan begitu kuatnya lemparan itu, sehingga Nabi Muhammad terjengkal ke belakang. Lalu Nabi Muhammad berusaha untuk bisa berdiri lagi, duduk, berdiri lagi. Dan Nabi Muhammad masih terus bersemangat menyampaikan pengajian, menyampaikan ceramah beliau, karena Nabi Muhammad tidak ingin terlihat lemah di depan musuh. Sakit ya, tapi masih tegar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Di saat itu sang putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra berkata, "Abah, Abah ada darah di pelipismu, Abah." Di saat Nabi Muhammad mendengar kalimat darah di pelipis beliau, Sayyidina Rasulullah, Nabi Muhammad langsung mengambil serban yang di pundak beliau dan ditempelkan di pelipis Nabi Muhammad dengan tangan yang gemeteran, sehingga Sayyidat Fatimah Az-Zahra bertanya, "Abah, Abah takut dengan darah?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Tidak, wahai putriku. Aku tidak takut dengan darah. Akan tetapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, lalu bumi marah kemudian mengutuk orang yang melemparku itu." Ya Allah. Tidak ingin ada orang yang tersiksa. Tidak ingin ada orang yang masuk neraka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustaz di zaman ini dijamin surga, kira-kira apa yang dilakukan esok hari? Apa ini? Tidur, makan, tidur. Kan sudah dapat surga ya. Tapi Nabi Muhammad tidak, yang dipikir adalah umat beliau. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung yang namanya Kampung Thaif. Nabi Muhammad masuk ke situ untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk minta duit, bukan untuk cari makan. Akan tetapi Nabi Muhammad ke situ adalah untuk mengajak orang lain, mengajak umat Thaif, Kampung Thaif, agar mendapatkan hidayah, agar kenal Allah, agar selamat kelak di akhirat. Akan tetapi ternyata kebaikan Nabi Muhammad tidak disambut oleh mereka dengan kebaikan. Akan tetapi ternyata malah dipukuli Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke Kampung Thaif, semua gang-gang ditutup, dijaga. Dan Nabi Muhammad di situ dikerumuni oleh anak-anak kecil. Dikerahkan oleh mereka anak-anak kecil membawa sandal batu untuk melempar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dilempari terus Nabi Muhammad. Sampai menjelang siang Nabi Muhammad merasakan capek, Nabi Muhammad permisi. Wahai kampung Taif, kalau engkau, mohon jika engkau tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar. Izinkan aku untuk keluar. Kata mereka, tidak. Kau masuk tanpa izin. Kau harus mati di sini, wahai Muhammad. Diam Nabi Muhammad. Kemudian izin lagi Nabi Muhammad. Wahai masyarakat Taif, jika engkau sudah tidak, jika engkau memang tidak bisa menerimaku, maka izinkanlah aku untuk pulang, untuk kembali. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati mereka, sadar. Hey, kalau Muhammad terus di sini, benar-benar mati di sini, kita yang repot. Kita akan urusan dengan kabilahnya Muhammad. Terus gimana? Ya jangan sampai di sinilah, tepat aja lah. Tapi kurang ajar itu orangnya. Ya pokoknya kita lepas tapi kita bikin kapok. Tidak boleh selamat ya. Oh ya boleh, boleh. Musyawarah mereka. Tiba-tiba tidak lama kemudian pemuda-pemuda Taif sudah pada keluar. Tiba-tiba pemuda ini tidak ke Nabi Muhammad. Kegang pintu masuk. Semuanya sudah pada ditutup. Hanya satu jalan saja. Di situ sudah ada orang berberes baris dua barisan. Baris dua barisan. Orang keker-keker. Kemudian pembesar Taif berkata, hei Muhammad, kalau kamu ingin pulang, tuh pulang lewat sana. Semua jalan tidak ada. Nabi Muhammad melihat dua barisan ini sadar. Mereka tentu akan berbuat yang tidak baik kepadaku. Tapi aku pun tidak mungkin terus di sini. Mereka akan berbuat yang tidak baik kepadaku, tapi aku juga tidak mungkin di sini terus karena aku ditunggu di luar sana. Itu yang ada di hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertawakal. Berjalan menuju ke pintu yang sudah dijaga oleh dua barisan itu. Dan ketahuilah, di saat Nabi Muhammad baru melewati orang yang paling depan, ketahuilah, orang yang gagah perkasa dengan tangan yang menggenggam tiba-tiba memukul Nabi Muhammad. Kenalah ke pelipis Nabi Muhammad yang kanan. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kiri dan ternyata di kiri sudah disambut oleh orang yang di kiri Nabi Muhammad dengan pukulan lebih keras lagi. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kanan dan di saat itu ada orang yang di belakang Nabi Muhammad mendorong dengan kerasnya. Sehingga Nabi Muhammad tersungkur wajah suci beliau ke bumi dan diduduk, diberdirikan lagi Nabi Muhammad. Dan dipukul dari kanan, dipukul dari kiri dan digorong Nabi Muhammad hingga terjatuh dengan wajah beliau ke bumi, diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, dan begitu seterusnya Nabi Muhammad jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul Nabi Muhammad hingga keluar Nabi Muhammad dari barisan manusia-manusia itu. Dan saat itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat. Nabi Muhammad menoleh kiri ke kanan ingin mencari tempat lindung untuk beristirahat. Bayangkan dipukuli. Dijatuhkan dan dipukuli. Alangkah sakitnya dirimu ya Rasulullah saat itu. Hanya ingin menyampaikan syahadat kepada kami ya Rasulullah. Kemudian terlihatlah pohon kurma yang rindang. Maka Nabi Muhammad mendekat ke pohon kurma itu, dalam riwayat pohon anggur. Sesampailah di tempat itu, Nabi Muhammad terduduk, duduk di tempat itu. Kemudian wajah beliau menghadap ke kampung Taif. Dan di saat Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif, air mata berlinang, jatuh di pipi beliau. Dan Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jangan siksa mereka, ya Allah. Sudah Nabi Muhammad disakiti masih seperti itu doa. Tiba-tiba Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Dan berkata, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Alang sungguh keterlaluan umatmu itu ya Rasulullah. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah.
Umatmu sangat keterlaluan, jika engkau mau akan aku angkat gunung itu, akan aku jatuhkan di atas kepala mereka. Nabi Muhammad yang lemah lunglai itu mendengar omongan Jibril akan mengangkat gunung, tiba-tiba berdiri dengan tegaknya, dengan tegarnya, lalu berkata, Jibril, jangan lakukan itu, aku masih berharap mereka berasyhadu an la ilaha illallah, aku masih berharap mereka punya anak keturunan ahli iman. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai disebutkan dalam riwayat sehingga terlihatlah putih kas tangan Nabi Muhammad, terbuka ketek beliau yang bersih. Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat itu karena mereka belum tahu. Ya Allah, subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada umat ini, tidak ingin umat ini tersiksa, tidak ingin umat ini sengsara, rela beliau dipukuli. Itu di masa hidup Nabi Muhammad, dan masih banyak cerita perjuangan Nabi Muhammad membela umat ini agar umat ini lolos dari neraka. Belum lagi di saat Nabi Muhammad hendak meninggalkan kehidupan dunia ini. Di saat hidup Nabi Muhammad perjuangannya hanya untuk kita. Dan di saat Nabi Muhammad hendak meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, beliau sakit dengan sakit yang sangat parah. Kalau Nabi Muhammad sakit, sungguh sakit yang luar biasa. Panas. Kalau ada di kompres, ditempelkan langsung kering. Begitu panasnya Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan sakit Nabi Muhammad lipat ganda daripada sakit kita. Nabi Muhammad sadar akan dekatnya ajal. Dan memang diberitahu oleh Allah. Dan di saat itu Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Ya Allah, umati, umati. Lihat, lagi-lagi kita yang dipikir. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Nabi Muhammad khawatir jika di saat ditinggal nanti umat beliau ini pada tersesat. Atau di mana tempatnya nanti. Mengadu kepada Allah, ya Allah, umati, umati, umatku ya Allah. Permohonan Nabi Muhammad ini langsung dikabul oleh Allah. Turunlah malaikat Jibril memberikan kabar gembira, ya Rasulullah, umatmu dalam keadaan aman. Dijawab oleh Rasulullah, aman bagaimana wahai Jibril? Aku akan menghadap kepada Allah. Aku akan aman bagaimana wahai Jibril? Mereka akan aku tinggalkan. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada jaminan dari Allah bahwa sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, langsung masuk surga. Semoga ini golongan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Berbahagia kalau kita menjadi golongan ini. Tetapi dengan ini semua Nabi Muhammad belum berbahagia. Justru saat itu terlintas kekhawatiran di dalam diri Nabi Muhammad. Lalu bertanya kepada Jibril, Jibril, sepertiga masuk surga. Lalu yang lainnya di mana? Oh, Masya Allah, yang dipikir yang tertinggal. Yang dipikir sisanya, sisanya di mana wahai Jibril? Seketika malaikat Jibril menjawab, sepertiga lagi ya Rasulullah, dia punya dosa, mereka punya dosa. Akan tetapi setelah itu diampuni oleh Allah, akhirnya juga masuk surga. Semoga ini golongan kita yang banyak dosa ini segera diampuni oleh Allah masuk surga. Amin. Berbahagia kita kalau termasuk golongan ini. Akan tetapi Nabi Muhammad saat itu terasa berbeda sekali. Bahkan sangat khawatir. Khawatir kalau kabar gembira hanya sampai di situ. Kemudian bertanya dengan suara yang lebih keras kepada Jibril. Ya Jibril, sepertiga masuk surga. Sepertiga lagi juga masuk surga. Lalu yang sepertiga lagi di mana wahai Jibril?
Masya Allah, masih ingat. Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, sepertiga lagi enggak karu-karuan dari umat. Banyak dosa ya, tingkah lakunya enggak benar. Akan tetapi ya Rasulullah,
di hatinya masih ada cinta kepadamu, di hatinya masih ada kecintaan kepadamu, dan dia termasuk ahli la ilaha illallah yang berasyhadu alla ilaha illallah, karena di hatinya ada cinta kepadamu, itulah ya Rasulullah akhirnya orang ini pun diangkat ke surga. Masya Allah. Jadi kalau umat Nabi Muhammad jaminannya apa? Surga. Oh Masya Allah, nikmat. Umat Nabi Muhammad jaminan surga. Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Maka kalau namanya umat Nabi Muhammad, tidak perlu dikhawatirkan, mereka adalah ahli surga. Akan tetapi yang kita khawatirkan adalah di saat nanti di padang mahsyar, kejadian yang luar biasa dahsyat dan sangat mengerikan. Di saat manusia bermacam-macam model, ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang berjalan dengan dadanya, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berenang di atas keringatnya, ada yang berenang di darah yang busuk. Bermacam-macam manusia di padang mahsyar. Saat itu, tiba-tiba saat itu ada rombongan. Rombongan manusia-manusia yang wajah-wajah mereka seperti cahaya. Semakin dekat sehingga orang mahsyar semuanya mengenali bahwasanya rombongan itu adalah kaum pria yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat beliau. Dan kaum wanita dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan para wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas kepala manusia, berjalan meluncur ke surga di atas kepala manusia. Dan orang-orang yang di bawah saat itu pada menjerit dan menjerit memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Terdengar suara lebih lantang lagi, ya Rasulullah, tunggu kami. Nabi Muhammad tidak menoleh. Terdengar suara lagi lebih lantang, ya Rasulullah, tunggu kami, kami adalah umatmu ya Rasulullah. Mendengar kalimat umatmu, Nabi Muhammad berhenti. Dan setelah Nabi Muhammad berhenti, menoleh kepada mereka-mereka, lalu Nabi Muhammad bertanya, mana umatku? Orang pada mengangkat tangan, kami ya Rasulullah, dan semua mengeluarkan hujahnya, ya Rasulullah, kami adalah satu umatmu yang hadir di pengajian sana, kami umatmu yang melakukan kebaikan ini, kami umatmu semua menunjukkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Akan tetapi saat itu Nabi Muhammad melihat wajah mereka tanpa senyum. Tanpa senyum dan dibarengi dengan gelengan kepala. Dan Nabi Muhammad berkata, tidak. Aku tidak mengenalmu saat ini karena kamu di dunia tidak mengenalku dengan hatimu. Setelah itu Nabi Muhammad berpaling dari mereka. Bersama rombongan-rombongan itu meluncur. Dan orang-orang yang tertinggal itu menjerit. Menggigit tangan mereka lalu dimakanlah tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi. Dimakan tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi. Dan begitu seterusnya hingga dimasukkan ke neraka jahanam. Itulah yang kita takutkan. Kalau memang kita dianggap umat Nabi Muhammad nyaman, akan tetapi jika orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad mau kemana? Tidak ada pintu pertolongan nanti kecuali melalui Rasulullah, sementara Rasulullah tidak menganggapnya. Ketahuilah, jika di padang mahsyar kita akan mencari Nabi Muhammad, tidak akan ketemu. Kalau kita di padang mahsyar mencari Rasulullah, tidak bisa, karena manusia mulai zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti berkumpul di satu padang yang luas. Kita tidak akan bisa mencari Nabi Muhammad. Tetapi jika Nabi Muhammad yang mencari, kita akan ketemu. Maka saat ini kita membuat kartu nama yang jelas. Kita membuat di hati kita, ini kartu nama kecintaan agar bisa dikenali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti yang menghampiri kita, membawa, mengambil tangan kita, ayo. Dan akan dikirim kita ke Telaga Kausar. Akan diambilkan air dari Telaga Kausar dengan tangan Nabi Muhammad sendiri. Dan ketahuilah, siapapun yang meminum air Telaga Kausar tidak akan haus selama-lamanya. Semoga ini golongan kita. Amin ya Rabbal Aman. Maka majlis ini adalah majlis untuk mencetak kartu nama. Ayo, bagaimana agar kita nanti diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan
akan keselamatan umat beliau. Umat beliau adalah ahli surga. Baru Nabi Muhammad mengatakan, sekarang aku sudah puas, wahai Jibril. Setelah malaikat Jibril pergi, giliran malaikat Israel yang datang. Masya Allah. Giliran malaikat Israel yang datang. Malaikat Israel sopan, ya Rasulullah, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawamu jika engkau izinkan. Kalau enggak, aku balik lagi ya. Kalau kita dapat seperti itu gimana? Kita didatangi malaikat Israel. Tapi permisi, dicabut sekarang, buat nanti. Oh nanti aja, ini tokonya lagi ramai. Mau panen. Giliran setelah panen, sudah panen loh ini. Ntar masih nanem. Wah. Masih apa? Kayaknya kita panjang lah. Ingin hidup lebih panjang lagi. Manusia itu ulul amal. Nabi Muhammad mengatakan, lakukan wahai Israel. Karena itu perintah dari Allah. Baik ya Rasulullah. Akhirnya, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad. Dan di saat mulai dicabut Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, ya Israel, apa ini? Malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Sakit ya Israel. Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada Tuhan selain Allah. Sungguh kematian itu ada sakaratul maut. Suatu keadaan yang sangat dahsyat, mengerikan, sakit. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai Israel, apa enggak ada cara yang lebih halus untuk mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi-nabi yang lain pun tidak aku cabut seperti ini. Ini sangat halus ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sadar, wahai Israel, jika ini cara yang paling halus masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku wahai Israel? Masya Allah. Dalam keadaan seperti itu masih ingat kita. Dijawab malaikat Israel, kalau bahasa orang sini mungkin, ya umatmu orang biasa ya Rasulullah, aku cabut saja, krok gitu dah. Nabi Muhammad sadar makna ini. Sakit, sangat sakit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah memohon. Memohon kepada Allah, ya Allah, sakaratul maut sangat mengerikan. Takut Nabi Muhammad itu di saat umatnya waktu sakaratul maut, karena begitu suasananya mengerikan, bisa menjadikan orang lupa, lalai, takut dicabut imannya, hilang imannya di saat sakaratul maut. Maka Nabi Muhammad mohon, ya Allah, sakaratul maut sangat mengerikan dan sangat sakit. Aku takut umatku tidak mampu, tidak tahan dengan sakaratul maut. Maka ya Allah, berikanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, agar mereka mati dalam keadaan tenang, tidak merasakan sakit yang sangat ya Allah. Ketika dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah itu Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau. Dalam keadaan merasakan sakaratul maut yang luar biasa. Karena termasuk sakaratul maut kita semua. Maka umat Nabi Muhammad kalau mati. Merasakan sakaratul maut sakit. Tapi tidak sesakit dengan umat yang lainnya. Karena sudah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa. Laki-laki kita yang didik. Dan kemuliaan Nabi Muhammad memang tidak ada batasnya. Luar biasa. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan ini kebaikan kepada kita Nabi Muhammad. Inilah yang menghantarkan kita untuk cinta Nabi Muhammad. Belum lagi nanti di mahsyar. Bagaimana Nabi Muhammad di mahsyar? Nabi Muhammad di padang mahsyar, lihat, di saat manusia pada bingung, di saat manusia pada gundah, di saat manusia pada merasakan capek, mereka pada ingin mencari pertolongan sehingga berbondong-bondong manusia-manusia itu pergi ke Nabi Adam, minta tolong, wahai Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia-manusia, wahai Nabi Adam, berikan kami syafaatmu, kami kecapean. Nabi Adam mengatakan, tidak, aku malu minta kepada Allah. Karena aku pernah dilarang makan buah khuldi, masih aku makan. Kalau minta tolong, minta syafaat, mintalah kepada Nuh. barangkali Nuh mau memberikan pertolongan kepadamu. Pergilah ke Nabi Nuh dan ketahuilah, perjalanan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, perjalanan lebih dari 1000 tahun. Makanya ini yang harus kita hadirkan. Jangan sampai kita membela 60 tahun di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang cerdas, ya Allah, yang faham akan lamanya kehidupan nanti dan sedikitnya kehidupan di dunia ini, ya Allah. Kemudian datang ke Nabi Nuh, pun Nabi Nuh belum bisa memberikan, tidak bisa memberikan pertolongan. Nabi Nuh malah mengisyaratkan datang ke Ibrahim sana. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberi. Datanglah kepada Musa, kata Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa tidak mau memberi syafaat. Kemudian datang kepada Nabi, datanglah kepada Isa, kata Nabi Musa. Akhirnya rombongan manusia-manusia itu datang kepada Nabi Isa. Dan ternyata Nabi Isa hanya mengisyaratkan, jangan minta kepadaku, akan tapi mintalah ke sana, menunjuk ke cahaya. Yang cahaya itu telah didekati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi akhir zaman, barangkali ia akan memberikan syafaat kepadamu semua. Manusia langsung membalikkan arah berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, paling mulianya Nabi, berikan kepada kami syafaatmu, berikan kepada kami syafaatmu, ya Rasulullah. Nabi Muhammad bertanya, apa syafaat? Iya ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi Muhammad, iya li, syafaat itu aku yang pegang. Masya Allah. Imam Bukhari meriwayatkan cerita ini. Kemudian Nabi Muhammad saat itu langsung sujud. Dan di saat Nabi Muhammad sujud, terdengar suara, irfa' ra'sak, sal tu'fa, wasfa' tushaffa, angkat kepalamu, mintalah apa saja akan dikasih engkau, dan berikan syafaat kepada orang-orang itu. Kemudian Nabi Muhammad bangkit dari sujud beliau dan memberikan syafaat kepada semua yang ada saat itu. Masya Allah. Inilah Nabi Muhammad. Dan inilah yang pernah diucapkan oleh Imam Busiri dalam syair yang sangat indah. Ya akrama khalqi, ya akramal khalqi, wahai paling mulianya makhluk, maliman aluzu bihi, tidak ada tempat pertolongan siwaka kecuali dirimu. Inda hudusil hadasil amami, di saat terjadi kejadian dahsyat yang luar biasa. Ini ada orang yang enggak faham syairnya Imam Busiri, mengatakan Busiri syirik, masa enggak ada pertolongan kecuali Rasulullah. Tidak faham dalam keadaan apa Imam Busiri menyebut. Ini keadaan di padang mahsyar dan memang ditutup pertolongan oleh Allah dari siapapun. Nabi Adam tidak bisa, Nabi ini tidak bisa. Semuanya ditutup sehingga ya akramal khalqi, wahai paling mulianya makhluk, tidak ada pintu pertolongan kecuali melalui engkau. Ya. Tidak syirik Busiri. Sangat iman Imam Busiri saat itu. Yang mengatakan Imam Busiri syirik, suruh minta pertolongan nanti kepada Nabi-Nabi. Suruh minta kepada Nabi yang lain di padang mahsyar nanti. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hudusil hadatil alami, ya amami, ya Rasulullah, tidak ada tempat pertolongan kecuali dirimu. Kapan itu? Di saat terjadi kejadian yang dahsyat di padang mahsyar. Sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditutup pintu-pintu pertolongan Nabi Adam, Nabi yang lain-lainnya ditutup kecuali melalui pintu Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk menampakkan bahwa Nabi ini adalah memang Nabi yang sangat mulia. Hadis sahih ini kalau orang tahu. Dan sungguh kemuliaan yang tidak berbatas. Di saat ditimbang amal kita, Nabi Muhammad nunggui. Menyeberang sirat, ditunggui Nabi Muhammad. Di pintu surga, orang pada masuk, Nabi Muhammad mencari, barangkali ada yang tertinggal, dan masih banyak kebaikan Nabi Muhammad. Sehingga kalau orang ingin menghadirkan makna kecintaan kepada Rasulullah adalah sangat mudah. Karena dari segi jasad Nabi Muhammad paling bagusnya jasad, dalam segi kebaikan Nabi Muhammad sangat baik kepada kita. Kita terikat dengan waktu. Barangkali harus kita segera mengakhiri pertemuan ini Akan tapi kami ingin mencoba menghadirkan sebuah introspeksi, koreksi diri kita. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang cinta, ayo, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Atau paling tidak kita membangun kecintaan saat ini. Kita terjemahkan apa yang kita dengar saat ini di rumah kita nanti. Kita langsung melihat, saat ini pun kita langsung pulang ke rumah kita dengan hati dan pikiran kita. Apa yang ada di rumah kita, barangkali ada yang mempunyai televisi dan lain sebagainya, lihat yang menumpuk di bawah meja televisi itu apa? CD-CD. CD seperti apa? CD yang dicintai Rasulullah atau bukan? Belum. CD yang enggak karu-karuan. Baik, niatlah untuk berubah. Ada berapa CD? 50 CD. Niatlah, di bulan maulid Nabi ini, aku akan memulai untuk berubah. Beli CD yang bagus. Pengajian. Hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan sejarah Nabi. Kecintaan kepada Rasulullah. Beli 2. Keluarin 2, dibakar. Bulan depan beli lagi 2. Keluarin 2, dibakar. Beli lagi 2. Keluarin 2, dibakar. Hingga 50 dibagi 2 menjadi 25. 2 tahun sudah beres. InsyaAllah tidak punya lagi CD-CD yang tidak benar. Kita buka lemari anak putri kita. Yang katanya anak yang paling kita sayangi. Ayo dibuka. Baju apa yang ada di situ? Lihat 1, 2, 3. Takutlah kepada Allah jika ternyata baju ini ternyata tabungan neraka kita. Kita ingat, ini baju dicintai Rasulullah atau tidak? Ini baju yang disayang, bakal dibanggakan oleh Nabi Muhammad atau tidak? Jika ternyata semua baju anak-anak kita ternyata baju yang dibenci oleh Rasulullah, ayo kita hadirkan niat di dalam hati kita saat ini. Aku harus berubah, karena aku ingin bersama Rasulullah. Tunggu waktu belanja baju. Saat itulah kita hadirkan Rasulullah di hati kita. Mau belanja baju? Ingatkan putra-putri kita. Nak, mau beli baju? Ingat Siti Fatimah Zahra. Ingat Rasulullah. Beli baju yang bagus. Yang jelek bagaimana? Diturunin. Jadikan alat pel. Buat popok anak kita. Atau apa saja. Ingat. Jangan sampai dihadiahkan kepada orang. Ada sekelompok umat yang tobat. Ada wanita yang tobat kepada Allah. Sehingga baju-bajunya yang setengah badan itu dikumpulin, dihadiahkan orang gunung. Orang gunung yang bajunya aneh-aneh jadinya. Jangan dihadiahkan. Sama CD-CD gak karu-karuan dihadiahkan orang lain. Dianya mau benar, tak taunya ibadah jalan belum tentu diterima. Dosanya pasti diterima oleh Allah. Bangkrut. Ya, ini yang penting harus koreksi. Jangan koreksi di rumahnya orang. Di rumah kita banyak tanda-tanda kalau kita ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita singkirin, kita buang sebab-sebab kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Yang halus, yang indah. Dan jangan dijadikan anak kita capek. Dengan tadi bajunya, tahun ini belanja yang bagus. Ini mal niat. Kita ingat, barangkali di lemari baju anak kita sudah kita tulis. Yang gede, hijrah kepada kecintaan kepada Rasulullah. Lihat-lihat apa lagi itu. Mau beli baju yang enggak ingat lagi. Enggak pantas saya taruh di lemari itu. Karena bajunya tidak bagus. Masya Allah yang halus. Barangkali membuat perubahan. Baik perubahan ini atau belum. Yang penting tulis itu ibaratnya. Agar kita ingat terus. Apalagi kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, rutinitas kita. Kita sambungkan dengan Nabi Muhammad. Kita harus ingat. Hadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Dan barangkali kita pun harus menghadirkan sebuah cerita. Sebagai perbandingan. Dan memang tidak sebanding nanti dengan kita. Tetapi minimal kita akan belajar dari cerita-cerita. Cerita. Akan hadirkan banyak cerita ini. Penutup banyak cerita. Yang pertama cerita putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenapa Sayyidat Fatimah Az-Zahra dicintai Rasulullah? Kenapa beliau sangat dekat dengan Rasulullah, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat? Tempatnya bersama Rasulullah. Pemimpin wanita ahli surga, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenapa beliau sangat dicintai oleh Rasulullah? Karena beliau sangat mencintai Rasulullah. Bukan cinta mengaku, tetapi benar-benar pasrah kepada Rasulullah. Sehingga di saat Nabi Muhammad hendak meninggal dunia, Rasulullah sempat membisikkan kalimat kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Membisikkan sesuatu kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Yang di saat Siti Fatimah dibisikin ini, tiba-tiba menangis dengan tangis yang luar biasa. Disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah membisikkan di saat sakit, diambillah kepala Sayyidat Fatimah Az-Zahra, lalu dibisikin oleh Rasulullah menangis saat itu. Kemudian dilepas, menangis. Kemudian ditarik lagi oleh Rasulullah dan dibisiki. Kemudian saat itu Siti Fatimah Zahra tersenyum. Sampai Siti Aisyah itu bingung. Hei Fatimah, aku tidak pernah melihat tangisan berkumpul dengan senyum seperti saat ini. Bisikin apa abahmu itu? Bisikin apa Rasulullah kepadamu, wahai Fatimah? Dijawab ibu. Ini rahasia antara diriku dengan Rasulullah. Rahasia apa ini? Sehingga suatu ketika setelah Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah masih ingat. Fatimah, kamu masih ingat gak waktu Rasulullah sakit waktu itu? Masih ingat, wahai ibu. Wahai Siti Aisyah, kenapa kamu saat itu menangis kemudian tertawa? Aku menangis waktu itu karena ayahanda membisikkan kalimat, hai Fatimah, sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah. Aku merasakan pukulan berat. Biarpun kejadiannya belum ada, akan tapi aku rasakan artinya aku akan berpisah kepada dari ayahandaku. Maka aku menangis, dan di saat bercerita Siti Fatimah pun menangis. Wahai Sayyidat, wahai Siti Aisyah, sungguh aku merasakan kekhawatiran, jangan-jangan setelah aku berpisah tidak bisa bertemu lagi dengan ayahandaku. Maka aku menangis saat itu. Kemudian setelah itu kenapa engkau menangis tersenyum? Karena ayahandaku setelah itu berbisik, wahai Fatimah, dan engkaulah orang yang pertama menyusulku dari ahli baitku, dan engkau punya tempat bersamaku nanti di surga. Setelah mendengar itu aku tertawa. Biarpun aku akan berpisah dengan ayahandaku, tapi ada jaminan aku akan bersanding dengan ayahandaku. Maka aku tertawa saat itu. Aku tersenyum lihat. Ini makna kecintaan. Kematian tidak menjadikan perpisahan, itulah. Kematian asalkan tidak menjadikan perpisahan, akan menjadikan bahagia Siti Fatimah Az-Zahra. Harapan bisa bertemu dengan Rasulullah, itulah yang menjadikan Siti Fatimah Az-Zahra tersenyum. Bagaimana Siti Fatimah dicintai Rasulullah? Orangnya luar biasa. Pertama, akhlak yang paling menonjol di putri Rasulullah Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah orangnya sangat pemalu. Sangat malu. Sampai suatu ketika Siti Fatimah itu menangis. Di saat berada di depan rumah didampingi oleh Asma binti Umayyis. Asma binti Umayyis ini yang selalu membantu. Atau yang bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat itu Siti Fatimah menangis karena melihat mayat yang dipanggul. Jadi dulu itu kalau ada orang mati enggak pakai keranda mayat, akan tapi ditaruh di punggungnya orang. Lalu dibawa begitu sehingga terlihatlah lekuk-lekuk tubuh. Lalu Siti Fatimah menangis. Dan di saat menangis Asma bertanya, wahai putri Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku melihat mayat itu dibawa. Kenapa? Aku membayangkan diriku akan diangkat di kepala, di atas kepalanya manusia. Lalu lekuk-lekuk tubuhku terlihat, alangkah malunya diriku. Insyaallah. Mikir setelah mati, takut lekuk tubuhnya kelihatan orang. Inilah Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian Siti Sayyidat Asma berkata, wahai Fatimah, wahai putri Rasulullah, aku pernah melihat di Habasyah sana, kalau ada orang mati dibuatkan keranda, lalu mayat itu ditaruh di dalamnya, lalu ditutup sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat. Berbinar-binar wajah Sayyidat Fatimah Az-Zahra penuh kegembiraan dan berkata, wahai Asma, aku berwasiat, jika aku mati nanti tolong buatkan aku keranda mayat. Masya Allah. Jadi pertama kali orang yang menggunakan keranda mayat dalam sejarah Islam adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Inilah yang harus dihadirkan. Kenapanya? Karena merasa dirinya rasa malu. Ya ini masih hidup diumbar auratnya. Kesana kemari bagaimana bisa nyusul Siti Fatimah Zahra? Masih hidup. Auratnya ditonjolin sana sini bagaimana bisa menyusul Siti Fatimah Zahra yang mengingat kematian saja takut terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Itulah kenapa Siti Fatimah Zahra dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita. Cerita salah satu sahabat Nabi yang bernama Sauban. Mohon maaf ditambah waktunya sedikit insyaAllah. Sauban adalah salah satu sahabat Nabi yang saat itu Nabi Muhammad berada di masjid tiba-tiba memberikan kabar gembira. Yang isi kabar gembira itu adalah di antara kalian ada ahli surga. Bayangkan ada kabar gembira ahli surga, semuanya berdebar-debar.
Siapa kira-kira ya?
Siapa kira-kira ya? Pada enggak sabar sahabat Nabi lalu bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ahli surga itu adalah Sauban. Orang pada noleh ke kiri kanan, rupanya Sauban tidak ada di tempat itu. Setelah selesai pengajian, beberapa sahabat Nabi datang ke rumahnya Sauban memberikan kabar gembira. Datang ke tempatnya Sauban, disambut oleh Sauban, dan para sahabat Nabi bertanya, berkata, wahai Sauban, alangkah beruntungnya engkau. Sauban ini kalau bahasa orang sekarang tersinggung, wong dia orang melarat. Orang serba kurang. Kok dikatakan beruntung? Bahkan ditambah lagi, sungguh wahai Sauban, semua yang hadir di majlisnya Rasulullah saat itu ingin menjadi dirimu. Ini omongan apa lagi? Masa ingin jadi seperti aku? Kamu ini ngomong apa? Benar wahai Sauban, semua yang hadir saat itu berharap agar menjadi dirimu. Akhirnya Sauban tidak sabar. Memangnya kenapa aku kok sampai orang ingin menjadi seperti aku? Ketahuilah wahai Sauban, Rasulullah hari ini menyebutkan dirimu. Dan dirimu dikatakan oleh Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga wahai Sauban. Seketika Sauban mendengar kalimat ini menangis. Dan menangis lalu meninggalkan para sahabat Nabi lalu pergi ke kamar. Dan setelah itu tidak keluar lagi. Lama ditunggu tidak keluar, maka ditinggal oleh sahabat Nabi. Di esok harinya, di saat Nabi Muhammad bertanya, mana Sauban? Tidak ada ya Rasulullah. Ada yang ngomong sakit ya Rasulullah.
Sakit?
Iya. Inilah akhlak ya. Bertanya tentang sahabatnya, mana yang sakit, mana yang tidak hadir. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Maka setelah itu, Nabi Muhammad akhirnya berkunjung ke tempatnya Sauban. Mengucapkan salam dijawab oleh keluarga Sauban. Nabi Muhammad duduk di situ. Lalu bertanya, mana Sauban? Ada ya Rasulullah di kamar itu ya Rasulullah. Sakit apa? Tidak tahu ya Rasulullah. Tidak ngomong apa-apa? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana ciri sakitnya? Dia di saat terbuka matanya mengucurkan air mata. Dan tidak lama kemudian pingsan. Terbuka lagi matanya mengucur air mata, pingsan. Dan begitu seterusnya berulang-ulang. Kelihatannya sakit yang sangat keras ya. Kelihatannya seperti itu ya Rasulullah. Baik. Boleh aku melihatnya? Silakan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke tempatnya Sauban dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban. Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban. Akhirnya pintu didorong pelan oleh Rasulullah. Terlihat pas wajahnya Sauban dan Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Sauban. Tergeraklah mulut Sauban yang maknanya waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasulullah mendekat duduk di sampingnya Sauban, akan tapi Sauban tidak mau melihat Rasulullah. Padahal ini adalah Rasulullah yang memberikan kabar gembira Sauban masuk surga. Ternyata Sauban seolah-olah cuek acuh dan tidak mau melihat Rasulullah. Pandangan matanya tetap ke atas, matanya tetap mengucur air mata dan sebentar kemudian pingsan dan begitu berulang-ulang. Sehingga di saat tersadar Nabi Muhammad bertanya, Sauban, kamu sakit apa? Sakit apa engkau wahai Sauban? Diam tidak menjawab. Katakan Sauban agar kami bisa membantumu. Tidak menjawab Sauban, diam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Sauban, kenapa engkau seperti ini? Bukankah engkau sudah aku beritahu? Bukankah engkau adalah sudah aku katakan sebagai ahli surga wahai Sauban? Di saat mendengar kalimat ini, tiba-tiba Sauban yang tadi hanya melihat ke atas, tidak melihat ke Rasulullah, pandangannya pindah kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, gara-gara ucapanmu itulah aku seperti ini." Kata Nabi Muhammad, "Kenapa begitu wahai Sauban?" "Ya Rasulullah, aku sangat meyakini bahwasanya omonganmu adalah benar dan tidak mungkin salah. Engkau katakan aku ahli surga, maka aku pun akan masuk surga." Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa engkau malah kaget?" "Ya Rasulullah, aku tahu diri ya Rasulullah. Engkau adalah paling mulianya makhluk, paling hebatnya makhluk, paling istimewanya hamba-hamba Allah. Dan aku orang jelek ya Rasulullah. Aku orang biasa ya Rasulullah. Aku yakin omonganmu benar. Aku akan masuk surga. Dan aku juga yakin engkau akan masuk surga ya Rasulullah. Akan tetapi yang aku pikirkan ya Rasulullah, jika engkau masuk surga, aku juga masuk surga. Niscaya surgamu yang paling tinggi dan surgaku yang paling rendah. Lalu aku kapan bisa melihat wajahmu ya Rasulullah?" Terpingsan Sauban. Rupanya sakitnya itu mikir gak bisa ketemu Rasulullah. Hah? Jaminan surga ini baru dikasih toko rame, asarnya pada hilang. Panenan tar, asarnya maghrib, tong, udah asar baru satu rakaat, masya Allah. Ini sudah dapat jaminan surga, mikir. Masuk surga takut beda surganya, enggak bisa ketemu Rasulullah, mikir. Itulah cinta. Sehingga di saat tersadar kembali, dikatakan Rasulullah, "Ya Sauban, ketahuilah. Engkau akan di surga bersamaku, dan setiap saat engkau bisa melihat wajahku." Sauban yang lemah lunglai sakit tiba-tiba berdiri dan merangkul Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini yang aku tunggu." Masya Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad mengantarkan kebersamaan dengan Rasulullah. Jadi para sahabat Nabi belum tahu kenapa kok Sauban sampai dapat jaminan surga. Jawabannya ini, karena diam-diam Sauban ini adalah sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi cerita penutup. Mohon maaf agak panjang. Cerita penutup. Cerita sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah, Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah, di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin." "Minta izin apa?" "Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Rasul Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah." Oh. Diulang lagi, "Wahai Abu Bakar, tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, kecuali engkau punya alasan." "Alasanmu apa kok minta untuk tidak azan lagi?" Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad. Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad ya datang ke tempatku lalu berkata, 'Bilal, waktu sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum aku azan, aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan saat ini, wahai Abu Bakar." Nostalgia dengan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, boleh, boleh." Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah. Yang saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, "Ya Bilal, ma hadzal jafa? Lima lam tazurni?" Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu.
Lama engkau tidak kunjung kepadaku, wahai Bilal. Saat itu Sayyidina Bilal terbangun menangis dengan tangis yang sangat. Sehingga para keluarganya ketakutan. Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Menangis seperti tidak setiap seperti biasanya. Menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat. Dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Memangnya kamu kenapa wahai Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasulullah dan ditegur, wahai Bilal, angelangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Lama engkau tak kunjung kepadaku. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Takut ditinggal Rasulullah. Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau ziarah kepada Rasulullah, maka pergilah. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dengan kendaraannya dalam riwayat unta atau kuda dalam riwayat keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah. Dan sungguh perjalanan indah karena perjalanan untuk menuai kerinduan. Menuju orang yang sangat dicintai. Menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Yang tidak pernah kenal lelah berjalan dan tidak mau istirahat. Karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah. Maka terlihatlah bukit-bukit. Maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal. Berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis semakin keras. Tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan diri Anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad. Dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduk dan mengucapkan salam, akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara. Karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau. Dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan derai air mata. Dan tiba-tiba di saat itu, ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri. Dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar. Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa. Lalu Sayyidina Bilal berkata, wahai Khalifah, tunggu, aku saat ini merasakan takut yang sangat. Takut apa, Bilal? Aku merasakan takut. Takut apa? Takut ditinggal oleh Rasulullah. Memangnya kenapa engkau? Melakukan dosa apa? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, ya, Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu. Lama engkau tidak pernah kunjung kepadaku. Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, wahai Bilal, ketahuilah air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu wahai Abu Bakar? Ya. Engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan rangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, ngobrol. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara.
lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad, air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi, melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala, tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad. Kemudian tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal. Yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal dan Sayyidina Bilal dan berkata, "Hai tukang azan kakekku." Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh. Ternyata di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan. Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasih oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan diberdirikan. Sayyidina Husain diberdirikan. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan. Kemudian melihat kaki Sayyidina Husain. Berpindah kepada wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain, karena ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah, menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Sampai keringatnya mengingatkan Rasulullah. Luar biasa. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Husain kok ngomong, "Bilal, aku kangen pengin dengar suara azanmu. Gimana kalau kamu azan?" Anak kecil. Sayyidina Bilal bingung. Menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lakukan, lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Biarpun anak kecil akan tapi dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lakukan." Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, "Wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah, aku tidak berani menolak sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti." InsyaAllah. Dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, beberapa orang sudah pada datang menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Datanglah waktu. Dalam riwayat waktu sahur, waktu subuh. Orang pada nunggu, mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat sudah masuk waktu sholat. Ada orang berdiri, orangnya memang hitam tetapi memancar dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah. Sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah. Sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis dan berjalan. Sayyidina Bilal memecah barisan kemudian menuju ke menara. Dan di saat naik menara mereka semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas rumahnya, di atas Sayyidina Bilal berjalan dengan derai air mata dan ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Sayyidina Bilal hanya bisa menutup air mata, menutup matanya dan mengurus membasuh air matanya. "Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah." Tangis orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangisnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah lebih banyak, lebih dahsyat daripada saat itu. Akhirnya Sayyidina Bilal memulai azannya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara ini terdengar di mana-mana. Dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal ini, serempak orang yang ada di situ terdengar suara dari jamaah, suara tangis yang kobang. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, para jamaah sambil menjawab azan Sayyidina Bilal sangkis semakin kuat. Bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu?
Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah.
Sehingga orang yang di luar masjid pun, ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah bergegas menuju masjid. Lalu berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena kalau dulu di saat mendengar suara Bilal, pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasul hadir kembali. Sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab oleh orang-orang yang ada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang hilang itu sambil menundukkan kepala, oh, suaranya Bilal.
Menitikkan air mata.
Sayyidina Bilal melanjutkan adhan beliau dan sampailah adhan beliau, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin ramai hingga sampailah Sayyidina Bilal bin Rabah kepada kalimat asyhadu anna Muhammad.
Hilanglah suara Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu. Dia saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal pada jatuh. Sehingga di saat tersadar Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah, ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita melihat di saat kita membaca nama Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah hanya sebakar perbandingan, biarpun tidak sebanding. Minimal kita ngoreksi bagaimana di saat disebut Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad? Kita nomor satukan, kita utamakan di rumah kita. Kita utamakan di dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, al-mar'u yusharu ma'a man ahabba, anta ma'a man ahbabta. Seseorang nanti akan bersama yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah sehingga kita bisa bersama Rasulullah kelak di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ya Rabbana arzukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzukna mahabbata ahli bayti habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzukna mahabbata ashabi habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa'afina wa la tumridna wa akirmina la tuhinna. Allahumma ya Rabbana akhsurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma akhsurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwai habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bi mahabbati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma amitna bi mahabbati habibika sayyidina Muhammad wa ba'alna ma'a habibika sayyidina Muhammad wa adkhilna al-jannata ma'a habibika sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, jadikanlah kami ini pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadikanlah kami umat-umat kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kami takut ya Allah, saat ini kami mengaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami takut jika ternyata nanti kami tidak dianggap ya Allah. Semoga rasa takut kami engkau kabul, engkau jawab dengan janji ya Allah. Engkau jawab dengan kabar gembira bahwasanya kami adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau telah mengumpulkan kami saat ini, ya Allah, maka kumpulkan kelak kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, seperti engkau telah mengumpulkan jasad kami saat ini, maka kumpulkan kelak, ya Allah, maka pertemukanlah hati kami dalam mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, lapangkan rezeki kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Sembuhkan yang sakit dari kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kemaksiatan
kemaksiatan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan di rumah tangga kami, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari hinanya zina berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan diri kami dari minum-minuman keras berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dosa kami, ya Allah, mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, tangan kami pernah mengambil yang haram, anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram. Maka ampuni dosa kami, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, saudara-saudari kami yang belum sempat menghadiri majlis yang semacam ini, ya Allah, berikan kepada mereka, ya Allah, petunjukmu, bimbinganmu, sehingga mereka bisa bergabung dengan majlis yang semacam ini dimanapun mereka berada, dan jadikanlah mereka pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, dari memutus tali persaudaraan yang saat ini sering terjadi. Kakak beradik tidak tegur sapa, ya Allah, bertahun-tahun gara-gara warisan dan lain sebagainya. Jika ada, ya Allah, yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memutus tali persaudaraan, ya Allah, alangkah busuknya mereka. Memutus tali persaudaraan tidak bisa masuk surga-Mu, maka kami mohon, ya Allah, lembutkan hati mereka, pertemukan hati mereka dalam kasih dan cinta karena kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga mereka bisa membalikan kepada yang berhak, ya Allah, dan masukkan mereka ke surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kebusukan hina yang saat ini orang pada tidak malu melakukannya, ya Allah, zina yang busuk dan Kau hinakan. Jika ada di antara kami yang mendengar suara ini, ya Allah, yang mendengar suara ini, ada yang pernah terjerumus, terpreset dalam hina dan busuknya zina, ya Allah, kami mohon, ya Allah, hentikan, ya Allah, hentikan, ya Allah, hentikan, ya Allah, ampuni dosa mereka, dan tutup aib mereka, ya Allah, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah, jangan sampai mereka, Kau cabut nyawa mereka sebelum Kau ampuni dosa mereka, jangan sampai Kau siksa mereka di akhirat gara-gara zina mereka, ya Allah, sungguh karena mengerikannya dosa zina, ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, maka ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami kelak di saat hati kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, dan kekasih-Mu Nabi Muhammad mendampingi kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan kekasih-Mu Nabi Muhammad ridho kepada kami, bergembira dengan kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami menyakiti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh kami takut mati dengan su'ul khatimah, ya Allah. Maka berikan kepada kami mati dalam khusnul khatimah, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mati dalam khusnul khatimah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan ya Allah, jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna warham walidina warham masyayikhna warhamna jami'an. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولى المعاف دان مهون دعاء سلالو وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.